Praise the Lord. Good morning. And Happy New Year. Hallelujah. Excited po ang bawat isa ngayon. And I'm so excited also dahil first Sunday of the year 2020. Nakaka-excite sapagkat we receive a lot of revelation, direction from the Lord. Naniniwala ko kung lahat ng JA1 people and everyone here ay ikakatch nila ito. Tatanggapin nila ito sa kanilang mga puso. They will walk definitely in victory. Amen? Lalakad kayo tiyak sa tagumpay. Bakit? Ang nakalagay sa Bible, if you will listen to God's direction, then you will surely prosper. But, pag hindi mo nilakaran ang mensahe, direksyon ng ating Diyos, mamimiss mo ang magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo. Praise God! Now, open your Bible sa aklat po ng Isaiah 43 verse 18 to 19. Ito po'y napakaganda dahil ang ating pong topic ngayon is about clear vision. Say it again. Maliwanag na pangitain. Yan. Maliwanag na pangitain. Let us read it. I'm gonna read it sa Tagalog. Pero huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Sabi ni Lord. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Pararangalan ako ng maiilap na hayop, pati na ng mga asong gubat at mga kuwago. Dahil maglalagay ako ng mga bukal sa disyerto para may mainom ang mga pinili kong mamamayan. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Wow! Ang Diyos ang mapapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Saglit po tayo manalangin. Minamahal naming Diyos amang sumasalangit. Salamat po sa araw na ito na kami tinawag mo, pinili mo at tinipon mo sa lugar na ito para magbigay ng papuri sa iyo. Lord, I pray, bawat puso ng iyong mga anak maging matabang lupa at tatanggapin ang mensahe mo, dakilang Diyos. At ito, Father Heart God, ay tutubo sa puso nila, sa buhay nila, na makikita ng maraming tao, pinagpalang tao sila dahil saturated ng salita mo ang kanila pong buhay. Parangal at papurit pagsamba para lang sa iyo, O Diyos. Surround this place with your holy fire. Protect everyone who are coming today to worship you. To God be all the glory in Jesus' name. Say Amen. Palapakan natin si Lord. Ano muli ang sabi niya dito? Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Ano ang pagkakala lang ng Diyos sa'yo? Para magpuri sa akin, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos. Ngayon, balikan po natin, bakit ang ating pong topic ngayon is 2020 clear vision. Naalala ko tuloy sinabi sa akin ni Zion nung kami nadudun po sa Tagaytay nung pong Sabado. Papa, sabi niya, alam niyo ba na ang 2020 ibig sabihin yun ay clear ang vision? Yun. Di po ba pag kayo po'y nagpapadoktor at nagpapatingin ng mata, gusto po nilang gawin ay 2020 ang vision mo? Pinalilinaw nila ang mata mo. Pag malinaw ang mata mo, hindi mo kailangan ang salamin. At ang tawag sa iyo ay 2020. Hindi sinabing 10-10. Now, sino po dito ang di pa nagsasalamin? Raise your hand. Ayan, obvious. Yung mga nagsasalamin na, raise your hand. Ayan. So ngayon, ang inyong salamin ay itinit po yan sa inyong mga mata para ang tingin po ninyo maging 2020. Ngayon, ang tingin ko sa inyo ngayon ay 2020 vision. Bakit hindi ako nagsasalamin? Nakikita ko kayong lahat, may muta ho kayo. Sobra naman, Bishop Art, may muta, joke lang. Ibig sabihin, malinaw ng aking mata, pati yung kuto. Hindi ko nakikita sa buhay niyo yun. Now, bakit 2020 vision? Ibig sabihin po niyan, titiyakin mo na maayos ang iyong paningin, malinaw ang iyong pangitain, alam mo ang iyong direksyon sa buhay, sapagkat pag hindi maayos ang direksyon mo, sabi ng Proverbs 29 verse 18, you will run wild. Hindi maayos ang iyong lakad. Para kang sasakyan na walang giya, na magalaw ang manibela at natatakot pati ng mga nakasakay. Bakit? Ang move ng iyong sasakyan ay gaganon siya. Kapag wala po daw words of God sa buhay mo, sabi nga niya, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint. But blessed is he who keeps the law. Sa NLT version, kapag hindi maayos ang direction sa'yo, you will run wild. Ngunit mapalad yaong mga tao na sila'y nananahan sa salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng firm foundation and clear direction. Bakit? Dahil salita ng Diyos ito, hindi ito pwedeng sumala. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa kanyang binitawang salita. Ang nasabi, nasabi na. May kausap ako? Kaya kung ang sabi ng Diyos, mahal ka niya, huwag mo nang pagdududahan yon. Mahal ka talaga ng Diyos. Kung sinabi ng Biblia, I am the way, Jesus is the way, huwag mo nang pagdududahan yon. Siya lang talaga ang daan para ikaw ay magtagumpay. Kung sinabi niya, I am the truth, infallible na po yun. Hindi na pwedeng haluan ng mali ang kanyang salita. Truth talaga yun. Pag sinabi niyang, I am the life, ako ang buhay, ay huwag ka nang maghanap pa na magbibigay sa iyo ng buhay. Siya lang talaga ang life giver until eternity. Kung sinabi niya na mawawala yung langit at ang lupa, at ang salita ko'y hindi mawawala, panghawakan mo na po yun. Ang salita niya ay firm, mawala man ang mundo, mananatili yung kanyang salita. Bakit? Ang Diyos ay Diyos at sinabi niya ay sinabi niya. Kung sinabi niya ngayon na sa pagmamahal niya sa iyo, ibibigay niya ang desire ng puso mo. At sinabi ng book of Jeremiah 32 verse 27, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Ako ang Panginoon mong Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Meron bagang totoong mahirap sa akin gawin? Kung ang Diyos ang nagsabi nito, panghawakan mo. At tulad ng binasa ko sa inyo, ang sabi ng binasa natin ay, pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan. Sabi natin, ang nakaraan ay nakaraan. Ang year 2019, hindi na muli yan babalik. Bakit? Ang mismong panahon ay pasulong at hindi ito paurong. Ang edad mo, hindi uurong. Pabatayin mo man ang mukha mo, matanda pa rin ang iyong edad at tatanda-tatanda pa rin. Sabihin man nila sa iyong mukha kang 20, bagamat 50s ka na, huwag ka nang maniwala. Ngumiti ka na lang dahil pinabata lang ng Lord ang mukha mo. Kaya ang salita doon ay mukha kang 20. Hindi sinabing 20 years old ka. Hindi. Ang term nilang ginagamit, mukha ka lang. Mukha kang 20. Tama ba? Ngayon, dahil hindi na po babalik ang 2019, kalimutan mo na yung pangit na nangyari sa buhay mo noon. Dahil sa 2020, mas maganda ang gagawin ng Diyos. Kaya't ang sabi niya, huwag na ninyong isipin. Pag maalala mo na ikainaway ng kapatid mo noong unang panahon, last year, huwag mo nang isipin na aawayin ka pa rin ngayon. Baka naman mas sobra ngayon. Baka matindi ang galit sa akin ngayon. No. Huwag mo nang isipin yun. Baka mas matinding kabiguhan ko ngayon kaysa last year. No. Ang word ni Lord ang nagsabi, please, panghawakan niyo to. Pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan. Ay kaganda. Sabi mo sa inyong katabi, huwag na huwag mong iisipin ang nakaraan. Bakit? Now, sabi ng verse, dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Woo! Hallelujah! Bagong bagay na ang gagawin ko. Wow! Nakaka-excite! Hallelujah! Huwag kang mag-alala. Nung una, yun ang edad mo. Ngayon, mas umedad ka. Tatandaan mo, mas maganda ang buhay ng umiedad kaysa bumabata. Bakit? Aba, ang nakaraan ay nakaraan, ang buhay ay paganda ng? Paganda! Tignan po ninyo ang mga bahay niyo noong una. Kubo-kubo. Ano pa? Bahay kubo, kahit munti. Ang halaman doon, sari-sari. Tama ba? Ngayon, ang bahay ninyo, hindi na bahay kubo. Ngayon ay bato. Dati, lampara. Ngayon, kuryente. Dati, tungga-tungga ang iyong pag-igib. Ngayon, dipihit na lang. Di ka paganda ng paganda. Ang sasakyan noon, kalesa, kariton, tricycle. Ngayon, ang sasakyan ngayon, mas maganda at paganda ng paganda. Computerized na. Darating ang panahon, makikita ninyo, ang sasakyan ninyo'y lumilipad. Woo! Exciting! Bakit? Sa totoo lamang, ang technology, ang Lord ang nagre-release ng mga bagong bagay. Ho! Hallelujah! Anong sabi ng Biblia na binabasa natin? Gagawa ko ng bagong bagay. Ito, sabi niya, ito'y dahil bagong bagay nang gagawin ko. Ito'y nangyayari at makikita ninyo. Ako, ang ganda nito. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Nakikita na ninyo ang matinding pagbabago ng buhay. Sabi minsan, ng aking pong asawa, Sister Lynn, buti na lang hindi tayo nabuhay noong unang panahon. Bakit? Noong unang panahon, grabe, walang sasakyan, maglalagad ka ng 5 kilometro, 7 kilometro, 10 kilometro, nakayapak pa, sobra, at tinitingnan mo noon ang buhay ng tao noon ay pagkakahirap. Pero ngayon, ang buhay ay paalwan ng paalwan. Napansin ba ninyo, maging ang ating pong communication noon pag ikaw ay magte-telegram, magbabayad ka bawat word, napakamahal. Kaya kapag may dumating na telegram sa inyo, kinakabahan ka. Bakit? Napakahalaga daw po yon. At kalimitan ay uwi, bahay, patay, tatay. Ganon katindi ang telegram. Ngayon, ititext mo lang. Segundo lang natanggap mo na. Mga minamahal, nasa panahon po tayo ng instant. Say it again, instant. Nagsimula po tayo sa instant coffee. Nagsimula tayo sa instant creamer. Instant noodles. Mga minamahal, anuman ang ating pong mga nakita noong una, mas paalwan ng paalwan ng paalwan ang buhay ngayon kaysa dati. Mga minamahal, pasalamat po tayo, ngayon tayo nabuhay. Buhay ng may kagaanan, hindi buhay ng may kabigatan. Ngayon, ang kausap mo na dati ay telegram, ngayon text messages, ang kausap mo'y na napakalayo na sa ibang bansa, kaharap mo na rin sa iyong cellphone. Now, I'll tell you, darating yung time, ang kausap mo ay para ng multo. Ano yun? Hologram. Hindi mo nga lang mayakap, pero nandiyan siya. Bakit? Because of technologies. Ang pinupoint ko ngayon dito, mga minamahal, new things. Ang sabi ng Lord, gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Tignan niyo po ngayon ang mga daan. Puro na lamang highways. Tignan niyo po ngayon ang bukal sa disyerto. Hindi na po actually bukal na. Ngayon, nawasan na. Ang alam ko, hindi po kailanman ikaw babalik sa tongga-tongga. Maliwanag ba? Gagawa ang Diyos ng maalwang na pamumuhay para sa kayo. Hindi ka na mahirapan. You will experience tremendous blessings. Ngunit ito ang kailangan mong ilagay sa isip mo. Huwag mong babalikan ang mga pangit. Ilagay mo sa isip mo ngayon ang mga bagay na magaganda.